Добър ден! Здравейте, колеги! Ще ви представим данните от последното електорално проучване на Центъра за анализи и маркетинг, което беше завършено онзи ден, на 4 юни, а вчера данните бяха обработени и сега ще ви ги представим. Проучването е проведено между 31 май и 4 юни тази година, като са анкетирани 820 пълнолетни граждани на България. Трябва да се има предвид, че 1% от всички анкетирани съответства на около 53 000 души. Това е въпрос колко процента на колко съответства, ще го обсъдиме и малко по-нататък при представянето на данните. Двустепенна гнездова извадка е използвана с квотен принцип на отбор на анкетираните и са проведени преки стандартизирани интервюта лице в лице. Максималната допустима грешка при 50% дялове е 3,5%, като тази грешка вероятност статистическа грешка тя намалява при по-малки дялове, но не намалява под процент и няколко десети. Тоест при малките партии под да кажем под 3-4%, там вече възможната грешка е от същия порядък и напълно се измерима с самата стойност на измерването. Това трябва да се има предвид при евентуална интерпретация на данни. Така. Сега традиционно сме направили, разбира се, проверка на рейтингите на политиците и институциите, не на политиците, а на водещи политици, които са председатели на партии, водачи на листи и така нататък. Няма да ги коментирам особено, те не са и толкова интересни в този момент, защото високия рейтинг не гарантира висок изборен резултат, както знаете. Единственото, което мога да кажа е, че няма политик, който да има положителен рейтинг. Тоест няма политик, при когото доверието да доминира над недоверие. При всички имаме по-високо недоверие, отколкото доверие. И това от доста време, както знаете, нищо не се е променило. Както, освен това, виждаме, че повечето водещи политици имат доверие под 20%. На пръстите на едната ръка се броят тези, които имат доверие над 20%. Що се касае до институциите, картината също не е много добра по отношение на доверието. Виждаме, че единствено армията има положително доверие. Там имаме над 50% доверие, 52%, и недоверието е 37%. При всички останали институции доминира недоверието, като разбира се най-високо е недоверието при прокуратурата, при която и доверието е най-ниско. Така. Няколко въпроса за ситуацията предшестваща предсрочните избори. Как се справи правителството Денков Габриел с управлението на страната? Виждате, така, тук малко по-детайлизирано, как се е справило. Според анкетираните, въобщено, успешно и по-скоро успешно са 27,5%, а по-скоро неуспешно и изобщо не са справи, заедно са 68%. Виждате, че доминира негативната оценка за правителството на Злог. А как се справя служебното правителство на Димитър Главчев? Тук също доминират негативните оценки, че по-скоро неуспешно се справя. Но тук имаме много висок процент без отговор. Все още хората не са го оценили това правителство. Близо една трета от хората нямат мнение за сметка на правителството на Денко Габриел, при който само 4% нямаха мнение. И кой носи основната отговорност за провалената ротация? Виждаме, че 17% са склонни да я прехвърлят на ГЕРБ тази отговорност, 24% на ППДБ, а и двете политически сили са отговорни, е преобладаващия отговор и близо половината от българските граждани и повече от половината от тези, които имат мнение, казват, че и двете политически сили са отговорни. Явно избирателят не може да влезе в детайли, да прецени кой носи по-голямата отговорност, но и не познавайки детайлите, както и ние не ги познаваме напълно, е трудно да се прецени. Традиционно питаме кой е най-сериозният проблем в страната в момента, където е само един отговор приемлив, в смисъл имат право само на един отговор анкетираните, и виждаме, че високите цени и инфлацията продължават да са водещи, но вече не с такива високи дялове, както по-рано, а започват да се повишават процентите на лошото управление на страната и корупцията, съдебната реформа. Това са нещата над 21%. Безработицата и ниските доходи 15%, войната в Украйна 5%, демографската криза 4% и друго 1%. Искам да подчертая, че въпросът е открит. Ние не сме ограничавали анкетираните в определени категории. Тези стойности са резултат на групиране след получаването на данните, обработка и групиране в сходни категории. Сходните отговори са групирани в сходни категории. Как определяте своите политически възгледи по скалата от 1 до 5, където 1 е ляво, 3 е център и 5 е дясно? Виждате, че ляво и така център-ляво са около 20%, което е традиционно, около в центъра са 47% и в дясно около 30%. Но това е сред всички. А сред вероятните гласуващи виждате, че процента на хората, които се самоопределят като центристи, е намалял за сметка на малко покачване на тези с лява ориентация и сериозно покачване на тези с по-дясна ориентация. Тоест, сред гласуващите виждаме, че има определена доминация на хората, които се определят като дясно и център-дясно. И минаваме към електоралните въпроси. На 9 юни така ще се проведат избори. Ето как са отговорили хората. Ще гласувам и съм решил за кого? 43%. Ще гласувам, но не съм решил за кого? 10%. Още не съм решил дали да гласувам? 13%. И няма да гласувам, малко над една трета. Тук трябва да отбележим, че традиционно в последните години тези, които казват, че ще гласувам, но не съм решил за кого или още не съм решил да гласувам, много малка част от тях гласува в изборния ден. Все пак, част от тях гласува, а пък част от тези, които са казали, че са твърдо решили да гласуват, част от тях се отказва в последния момент. Изобщо, проучванията в последните години с екзит полове по-специално, а и с постелекторални изследвания, показват, че някъде около 17%, една шеста от гласуващите, твърдят, че са взели своето решение дали и за кого да гласуват в последната седмица, а половината от тези, тази една шеста, т.е. даже малко повече от половината, казват, че са взели решение в последния ден, в деня на гласуването. Така че известни размествания са възможни и затова всички социолози се гарантираме с извинявайте. Се гарантираме с оговорката, че това е моментна снимка, а не е прогноза, но разбира се да твърдиш 5 дена преди изборите, че не е прогноза, е малко така презастраховане. Така че да, прогноза е, но не е 100%. Възможни са известни промени. Ето виждате как са разпределени процентите. Разликата между ГЕРБ и продължаване промяната е малко под 10%. При нас продължаваме промяната е на второ място с около 1,5% пред ДПС, които пък са малко преди Възраждане. Следва БСП за България и Има такъв народ. Така, сега тук вече ще направя малко разсъждения. Първо по предишния въпрос за вероятните гласуващи. Значи, разпространяват се в публичното пространство какви ли не невъзможни числа, а всъщност в България в ГРАО имаме регистрирани около 8 милиона и 200 хиляди български граждани. Независимо къде по света. Това са хора, които имат единен граждански номер. Те са регистрирани и присъстват в ЕСГРАОН. А от тях с избирателни права, т.е. над 18 годишна възраст, са около 6 милиона и 800 хиляди души. Нали, това отговаря на въпроса защо при положение, че в България живеят в момента вероятно около 6 милиона и 400 хиляди. От тези 8 милиона и 200, 1 милион и 800 са извън България, 6 милиона и 400 са в България. Защо при 6 милиона и 400 в България имаме 6 милиона и 800 хиляди избиратели? Ами защото всеки български граждани, съгласно Конституцията, независимо къде се намира, има равни права и задължения с останалите. Така че той има същите права и задължения, а и да припомня, че все още, макар и да няма санкция, в закона стои безсмисления текст, че гласуването е задължително. Така че тези хора трябва да присъстват в избирателните списъци. Реално в България, казахме, живеят около 6 милиона и 400 хиляди, а от тях с избирателни права са около 5 милиона и 300 хиляди. От тук онова, което казахме в началото, че на 1% в изследванията съответстват 53 000 души. И просто, за да не се бъркат числа. Колко души очакваме да гласуват? Съпоставяйки тези, които са казали, че са твърдо решили, оценка, кои ще вземат решение в последния момент, оценка колко гласове ще се добавят от чужбина, ние предполагаме, че ще гласуват между 2 милиона и 500 и 2 милиона и 700 хиляди души. Тоест, колкото миналия път или малко по-малко, дано не са и още по-малко, защото има голямо разочарование, което вече като процент от избирателните списъци вероятно ще бъде малко под 40%. Това е за националните избори, за изборите за Европейски парламент. Ние знаем, че там ще има поне 60-70 хиляди гласа по-малко в Република Турция, защото те нямат право да гласуват за европейски избори. А и в България, така и в, както и в Европа, ентусиазма за европейски избори не е толкова висок, колкото за националните, така че там очакваме с около 300 000 души по-ниска избирателна активност. И сега се връщаме на електоралния въпрос. Числата, които ви дадох, отчитайки, че при нивата около над 20%, грешката около възможната грешка е около 2%, т.е. доверителният интервал е плюс-минус 2%. После намалява към 1,5% до към 1% и сме дали някаква оценка за вероятен брой депутати. Виждате, че към моментните ни данни, както ние поражаваме промяната демократична България на второ място. Но виждате, че ако се съпоставят възможните статистически грешки, както и вероятния брой депутати, които сме дали, виждате, че е възможно втория и третия да се разменят. Не е вероятно, но не го изключва. Така или иначе, с вероятност много висока, 70-80%, продължаваме промяната са втори, ДПС трети. Също така не е изключено, виждате пък и от друга страна, че третия и четвъртия е възможно да се разменят. Но това точно ще решат тези избиратели, които в последния момент отиват, взимат решение в последния момент дали и за кого да гласуват. Искам да подчертая, че също се надценява влиянието на купения и корпоративен вот. Значи, що се отнася до корпоративен вот, аз лично съм убеден, че повечето фирми, които работят с обществени поръчки, там не е необходимо работодателя да дава инструкции на, нали, или да задължава хората как да гласуват. Значи достатъчно е да им се каже, ние работим добре с администрацията, когато управляват тези и тези, и тогава имаме повече обществени поръчки, така че вие си преценявайте за кого да гласуват. Естествено, хората си гледат интерес. А купения вот, той, установили сме, че се разпределя горе-долу пропорционално в определени граници, разбира се, но не нарушава структурата на вот. По-големите партии купуват повече. Това е положението. Имат повече пари, по-големи субсидии и купуват и повече гласове. Като то купуването на гласове не винаги става с пари, става с договаряне на, особено, нали, на програми за заетост, свързани с общината и така нататък. Така че това трудно може да бъде преодоляно, но то не изкривява съществено изборните резултати. И като доказателство е това, че ние нямаме с едно единствено изключение, нямаме и се съкриране на национални избори. На местни избори картината е съвършено различна. На национални избори нямаме искане за касиране, освен един единствен път. Имаше искане за касиране и Върховния и Конституционния съд каси, защото той разглежда жалбите, касира няколко секции в Турция с обяснението, че там били гласували над 1500 души в тези секции, но не касира секции или в Мадрид, гласували по 1000 души. Така, много интересно как бяха касирани само тези секции. Съобщавам го просто любопитна подробност. Така, сега, какво става с тези, които в момента са под чертата? Солидарна България с техните 3,2% имат реален шанс. Не мога да кажа, че 50%, но имат реален шанс. Нали, като добавим статистическата грешка, при тях доверителния интервал става между 2% и 4,5%. Тоест, част от доверителния интервал е над бариерата, така че те е възможно последните дни да нахвърлят. При коалиция Синя България е много малко вероятно, но айде да кажем, че пак не е изключено. При останалите, които са под 2%, много трудно да предположим някакъв скок през последната седмица, тъй че това, което можем да кажем към на този етап е, че ще имаме 6-партиен парламент. Има такъв народ, към момента ни стои твърдо над бариера. дори ако извадиме, нали, възможната статистическа грешка, доверителният интервал става между 4% и 6,5%, изцяло е над бариерата. Така че имаме 6 партиен, евентуално 7 партиен парламент. Това е прогнозата ни към момента. 6 с опция за 7, макар и да е под 50% тази опция. Тоест, на практика ще видим същите партии в следващия парламент. Като погледнете средните стойности, кой колко депутати очакваме да има, виждате, че много трудно ще се получи двупартийна коалиция. Значи между ГЕРБ, СДС и ППДБ, нали, ако вземем средните стойности 73 и 46, се получава 119. Разбира се, ако една от двете политически сили отиде малко към горната си граница, то тогава двукомпонентна сглобка ще бъде възможна. Но много е възможно, и чисто аритметично да не е възможно, а дори да е възможно, 121-2 не биха били достатъчна основа за стабилно управление. Ако пък случайно влезе седма политическа сила, тогава вече ясно е, че тези всички стойности трябва да бъдат намалени съответно на по-големите партии с по 2-3, на по-малките с 1-2, и тогава съвсем твърдо няма да може да има управление двукомпонент. Но дори в случая на 6-партиен парламент пак е много малко вероятно и ще трябва да се търси трукомпонентно управление. А има още една съществена промяна. Че много е възможно да няма първите три политически сили да нямат този път 160 народни представители. Те ще бъдат някъде около 160, но много е възможно да бъдат и под, да паднат и под 160. Тоест, след тези избори ние най-вероятно ще си задаваме въпроса от и ручахме за бета. Тъй като картината няма да се подобри, съставянето на правителство ще бъде по-трудно, а много е възможно да се наложи Движението за права и свободи да бъде вече официален партньор, а не само подкрепящ, както до сега, което ще зададе проблеми за Продължаваме промяната, Демократична България, чиято цяла кампания беше изнесена към това, че не е с ДПС повече, не, с ГЕРБ под условие. Но ако се наложи ДПС да бъде официален партньор, не знам как те ще го обясняват на избирателите си. Ако пък откажат да участват в управлението, не знам как ще го обясняват на своите партньори от тази и от другата страна на океана. Минаваме на европейските избори. Там, казахме, броя на гласуващите е малко по-нисък. Процентите, които получават отделните политически сили, са подобни на тези за национални избори. И вероятните политически сили, които се изпратят евродепутати, са 6, и разпределението тогава вероятното е 5 ГЕРБ, 4 за ППДБ, по 3 за Възраждане и ДПС, 2 за Коалиция за България. Има такъв народ с 5,3%, който, казахме, съответства като доверителен интервал между 4% и 6,5%, виждаме, че има една част, която е над бариерата от 5,9%. 5,89% трябва да сме точни, но 5,9%. Една част е над тази бариера, т.е. не може да изключим Има такъв народ да вкара дори евродепутат. Ако това се случи, най-вероятно той ще бъде за сметка на Продължаваме промяната, Демократична България. И тогава ще имат по трима евродепутати, ПП, Възраждане и ДПС. Солидарна България тук около 3%, практически тя, казахме, 4%, 4,5% може да стигне, но едва ли може да стигне 5,9%. Това е, и сега накрая няколко въпроса за нагласите на хората. Смятате ли, че след изборите парламентът трябва да излъчи редовно правителство? Да, дори с цената на големи компромиси, казват 55% от анкетираните, като този процент сред вероятните гласуващи стига дори до 60%. Не, и ако трябва да се преминават така наречените червени линии, с 26%. А между сред вероятните гласуващи този процент също е по-висок. Там поляризацията е по-голяма. Но така или иначе доминират тези, които смятат, че трябва да се състави правителство. На въпроса обаче, смятате ли, че ще успее да излъчи? То трябва, ама ще успее ли? По-скоро да, казва 34% сред всички и 51% сред гласуващите. Значи, забележете, гласуващите са по-големи оптимисти. Повече от половината от тях смятат, че освен това, те за това и гласуват, между другото. Това е една от основните причини за негласуването. Факта, че хората се убедиха, че както... Не, това сме го виждали в фокус групи. Че когато отидат и гласуват, политиците или не се разбират и не изпращат на предсрочни избори, или правят някакво краткотрайно правителство и след 7, 8, 9 месеца ни пращат отново на избори. И за какво тогава да гласуват? Че, когато няма стабилност, и хората са песимисти и не виждат смисъл да гласуват. Така че все пак оптимистите по-скоро гласуват. Виждаме, че вероятните гласуващи са по-оптимисти. 51% смятат, че по-скоро ще се състави, а 35% че няма да се състави. И сега една промяна имаме с това, което беше преди последните избори. Същия въпрос сме го задавали и тогава. И казахме, че ако никой от водещите политически сили не успее да сформира мнозинство, кой би бил по-добрият вариант за страната? Да състави правителство, подкрепено и от ГЕРБ-СДС, и от ППДБ, тогава казваха около 55% от всички и 60% от гласуващите. Сега казват 32% от всички и 38% от гласуващите. Значи сглобката, макар и по обективни данни да беше едно добро управление, икономическите данни са добри и така нататък. Но субективното усещане на хората към тази сглобка е негативно, основно заради скандалите, които непрекъснато наблюдавахме. Служебното правителство да продължи да управлява и да има нови избори е малко по-висок процента и при и сред всички, и сред вероятните гласуващи. Като при вероятните гласуващи горе-долу почти по-равно. Тук, нали, да се чуди човек, какво очакват тези, които искат нови предстоящи избори, какво очакват да се промени. Виждаме, че прогнозата, не само нашата и на колегите, показва, че структурата на парламента няма да се промени съществено. И наистина отново смятам, че ще си задаваме въпроса от Ирочек Межебец. Благодаря за вниманието.
Господин Павлов, ако няма въпрос от колегите, бих искала да ви попитам, Цвети Борисова Пик, предвиждате ли нови парламентарни избори след изборите при нашите най-големи евроатлантически партньори, визирам Северна Америка, и след решението там, кой ще бъде бъдещия президент, Тръмп, Байден или някой друг? Предвиждате ли нови парламентарни избори след като се реши кой ще бъде там, вся и все? Благодаря.
Може ли само да допълня въпроса на колежката, извинявайте. Не само нови парламентарни избори след изборите в САЩ, а дали има някаква опасност въобще да влезем от нова спирала от непрекъснати предсрочни избори? Не само едни.
Благодаря. Те наистина двата въпроса са свързани. Да почнем първо с това, че ако не се състави сега правителство, изборите ще бъдат преди американски. Тоест, те ще бъдат някъде септември, най-късно началото на октомври. В никакъв случай няма да изчака до ноември. Така че тук вече опираме до не толкова до социология, колкото до психология, да не кажа и до други науки, които започват с името на психея. Ако се гледа рационално, нови избори не би трябвало да има, защото не виждаме те какво могат да променят съществено. Структурата на парламента ще бъде същата. Ясно е, че поред съображения и национални, и международни, не е особено приемливо в управлението да участва БСП или Възраща. Комбинациите между останалите не са толкова много. И независимо, че някой ще има повече или по-малко, както така знаем и желанието на нашите международни партньори, евроатлантическите формации да бъдат заедно в управлението, а не едните да са да управляват, другите да са в опозиция, което се отслабва, разбира се, евроатлантическия фронт. Така че рациото ни казва, че не би трябвало да има избори. Но от друга страна, ако политиците действаха рационално, то нямаше да ги има и тези избори. Ротацията нямаше да се провали, ако те действаха рационално, ще тяха продължат да управляват. Така че да правиме прогнози, базирайки се, че те си научили урока и този път ще действат разумно, е прекалено оптимистично. Не можем да изключим вероятността. И ако се състави правителство сега, аз не смятам, че американските избори ще повлияят по какъвто и да било начин. Смятам, че едно правителство сега вече е съставено, би издържало, може би не самото правителство, но парламента, ако се състави правителство с промени в кабинета и така нататък, би издържал почти пълен мандат, ако се състави сега. Ако не успее сега да се състави и влеземе в спирала на избори, тогава вече едни следващи избори след които казахме да са примерно октомври, началото или края на септември, то тогава преговорите ще се точат, докато се види какъв ще е резултат от американските избори. Това е което за сега мога да кажа. Благодаря.
И един допълнителен въпрос. Господин Павлов, предвиждате ли сглобка втора част? Какви са вашите по-скоро вътрешни усещания, защото явно е, че социологията не би могла въобще да си го представи най-вероятно?
Ние виждаме какви са предварителните заявки. Виждаме, че продължаваме промяната, не са захлопнали вратата към ГЕРБ. Но проблема е, че такава сглобка може да се окаже недостатъчно. А те практически са захлопнали вратата към ДПС. Тоест, много зависи от такива едни малки разлики с по няколко процента, които могат да се случат, няколко десети от процента, дори които могат да се случат в последните дни. Различна ще бъде картината, ако ГЕРБ и Продължаваме промяната имат над 120 депутати, и ако имат под 120. Ако имат над 120, смятам, че ще се стигне все пак, разумът ще надделее, и ще се стигне до някаква форма на коалиционно вече управление. Този вариант с глобки и без коалиционно споразумение трудно ще работи. Видя се, че той не е много, много добър. Трябва да си има коалиционно споразумение, механизъм за внимане на решение. Ако обаче нямат абсолютно мнозинство, между другото, вероятността пък ГЕРБ и ДПС да имат абсолютно мнозинство е много малка. А дори и да имаха, едва ли ще има правителство само между ГЕРБ и ДПС, защото не само защото Бойко Борисов го е казал, че дори да имат мнозинство няма да управляват заедно, но и защото, ако използваме така някои журналистически термини, то процеса по легитимация на Бойко Борисов не е завършен, а легитимацията на Бойко Борисов минава през Продължаваме промяната, Демократична България. Не минава през Делян Пеевски и Слави Трифон. Така че той ще държи да има правителство тип сглобка, но не във вида сглобка, във вида коалиция с коалиционно споразумение. Шансовете, ако трябва да ги оценя, все пак аз съм оптимист и смятам, че примерно 2:1 е вероятността да имаме правителство след към края на юли, айде, най-късно, ако не и по-рано. Може би началото на юли още. Тъй като ако не се състави с първия мандат, едва ли ще се състави с друг мандат.
Извинявам се за още един допълнителен въпрос. Къде виждате ролята на ДПС и евентуално възможно ли е според вас ДПС да вземе втория или третия мандат и те вече да излязат наистина легитимно във властта като управляваща партия?
Ако първия мандат се провали, зависи вече от подредбата, която казахме не е 100%, зависи от желанието на президента, така че това не може да спекулираме. Но, чисто психологически, аз съм убеден, че ако не стане с първия мандат, няма да стане. Благодаря на всички, хубав ден и успех на изборите. Благодаря.